la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Bună seara, suntem Anca Șurian Capro și Eugen Rusu și vă reamintim de ceva vreme în fiecare joi că suferința economiei globale poate fi și ea considerată un fel de efect secundar al lui COVID-19.
Așa că pentru finalul acestui sezon de ediții economice, la dispoziția dumneavoastră, deplângem alături de dumneavoastră faptul că am tot înșirat la știri proaste, dar sperăm că în toamnă ne vom reîntoarce cu vești mai bune.
Începem timid însă de pe acum cu o veste bună legată de pilonul 2 de pensii, care a recuperat pierderile din pandemie și a ajuns în luna mai la un nivel maxim istoric al activelor, nivel ce înseamnă că românii aveau în medie în cont circa 8.564 de lei luna trecută, cu aproape 600 de lei mai mult decât în luna martie.
Pandemia de coronavirus a făcut ravagii pe burse, ceea ce a șters sume și din conturile de pensie privată ale românilor. Deoarece fondurile de pensii sunt cei mai mari investitori de pe piața de capital autohtonă, luna martie a fost cea mai nefastă.
Însă, odată cu revenirea optimismului și repornirea economiei locale și mondiale, fondurile de pensii au recuperat în mod rapid pierderile. În luna mai, activele nete strânse în cele 7 fonduri de pensii ale pilonului 2 s-au ridicat la 64,6 miliarde de lei, o creștere de aproape 3 miliarde de lei față de luna precedentă și de aproape 4,5 miliarde față de luna martie.
Acesta este un nivel maxim istoric al activelor acumulate de fondurile de pensii private de la înființare și poate ar trebui să arate și cam în ce direcție ar trebui reformat sistemul de pensii din România.
Autoritățile ar trebui, da, să acorde o mai mare atenție pe viitor pensiilor cu acumulare, dar mai multe detalii vom avea în a doua parte a emisiunii, în discuția pe care ai avut-o cu profesorul de economie Cristian Păun.
Ei, dacă cam asta ar fi vestea bună, că altfel, cu un ritm de redresare destul de lent, cel mai mare preț al aurului înregistrat în ultimii 8 ani și un semnal de alarmă tras de scăderea piețelor bursiere, după cum scrie Reuters, urgența medicală pare a fi depășită în aceste zile la nivel global doar de cea economică.
Numai că una depinde de cealaltă și oricâte calcule s-ar face, toate dau cu minus. Cele ale Fondului Monetar Internațional, de exemplu, care își corectează din nou prognoza, arată că economia mondială va scădea cu 4,9% și estimează că recuperarea ei este incertă și mai înceată decât se estima anterior.
Să reamintim că, în continuare, creșterea globală pentru 2021 este proiectată la doar 5,4%. Impactul negativ asupra gospodăriilor cu venituri mici este deosebit de acut, ceea ce periclitează progresele semnificative înregistrate în reducerea sărăciei extreme în lume încă din anii 90.
Unele țări, în special Europa, au contracarat efectele negative prin programul de lucru redus. Dar asta înseamnă că cei mai afectați au fost tot cei cu venituri mai mici, angajații cu calificare scăzută, care nu pot lucra de acasă. Există însă și unele semne încurajatoare întrevăzute de Fondul Monetar Internațional. În urma restricțiilor severe introduse în perioada ianuarie-martie 2020, condițiile financiare s-au atenuat pentru economiile avansate și, într-o mai mică măsură, pentru economiile emergente.
Totuși, pentru economiile emergente și în curs de dezvoltare din Europa, între care figurează și cea a României, FMI se așteaptă la o contractare de 5,8% în acest an, urmată de o creștere de 4,3% anul viitor. Organizația avertizează că piața forței de muncă este puternic afectată de pe urma pandemiei, pe fondul declinului accentuat al activității economice.
Așa că senzația românului de rând, că orice ar face și oricât ar munci, tot sărac este, tinde să rămână în logica lui Creangă. Adică te lea și sărac, așa ca în anul acesta, ca în anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost.
Citatul poate fi folosit și ca preambul pentru un raport al Uniunii Europene care analizează viața oamenilor din statele membre și observă că, de exemplu, condițiile de locuit din România sunt printre cele mai dificile. România au în continuare cea mai mare rată a persoanelor fără toaletă cu apă în interiorul locuinței.
Concret, dintre cele 27 de state ale Uniunii Europene, România are cea mai mare pondere a oamenilor care, deși muncesc, sunt toți săraci, conform raportului Eurostat privind dezvoltarea sustenabilă. Astfel, în anul 2018, mai mult de 15% dintre românii cu vârste de cel puțin 18 ani și care se duceau la muncă erau expuși riscului de sărăcie.
Statistica infirmă și percepția că lenea e principala cauza acestei stări de fapt. România este totuși între primele 10 țări cu cel mai mic procent din populație care trăiește în gospodării în care nu se prea muncește. Concret, în anul 2018, doar vreo 7% dintre români cu vârste de până în 59 de ani trăiau în gospodării cu intensitatea muncii foarte scăzută. Situația de la noi este comparabilă cu cea din Austria, de exemplu.
Și cu toate acestea, suntem printre cei mai săraci din Uniunea Europeană. În anul 2018, în jur de 12% din populația României trăia în sărăcie severă.
Singura bucurie e, ca de obicei în toată povestea asta, capra vecinului, adică a bulgarilor, care sunt pe primul loc în acest top negru al sărăciei severe. Însă bucuria nu ține mult dacă aflăm că bulgarii ne bat totuși la ceva esențial. Puțin dintre ei se duc la toaletă în fundul curții.
Trist, foarte trist acest raport, care ne arată că sunt oameni foarte aproape de noi adesea, pentru care degeaba faci calcule macroeconomice dacă nu reușești să găsești calea prin care să redistribui echitabil bunăstarea.
Pe de altă parte, că tot veni vorba de toaleta cu apă în casă și capra vecinului, o investigație realizată de The Guardian în 12 orașe americane arată că prețul combinat al apei curente și al canalizării a ajuns la un nivel la care acest serviciu este perceput drept un lux de cei mai săraci.
În medie, apa s-a scumpit cu 80% din 2010 până în 2018, iar în unele orașe, peste 2/5 din locuitori nu-și permit să-și plătească facturile la apă. Și se pare că nu sunt afectați doar cei mai săraci americani, ci și tot mai mulți angajați.
Ca să vă faceți o idee, prețul facturilor a crescut cu cel puțin 27%.
Revenim și în Europa și aterizăm la Viena, unde aflăm că operatorul aeroportuar Flughafen Wien AG și-a anunțat miercuri intenția de a renunța la taxele de aterizare până la finele anului, în ideea de a relansa traficul aerian, care a fost paralizat de pandemia de coronavirus, transmite Reuters.
Operatorul intenționează să reintroducă taxele de aterizare de-abia din luna ianuarie 2021, dar a oferit taxe per pasager mai mici și acelor companii aeriene care se angajează să mențină în 2021 cel puțin 65% din capacitatea programată inițial pentru 2020.
Aeroportul internațional din Viena este un hub pentru cursele spre sudul și estul Europei, fiind dependent în mare parte de grupul aerian german Lufthansa, care anul trecut a transportat peste 40% dintre pasagerii care au trecut prin aeroportul din Viena. În prezent însă, Lufthansa se luptă să evite intrarea în insolvență.
În perioada cuprinsă între mijlocul lunii martie și mijlocul lunii iunie, numărul pasagerilor de pe aeroportul din Viena a fost aproape de zero din cauza restricțiilor impuse la nivel global. În ultimele săptămâni, un număr din ce în ce mai mare de zboruri programate au fost reluate, dar probabil că mai e mult până să se ajungă la traficul de anul trecut, când peste 70 de companii aeriene au decolat și aterizat pe aeroportul din Viena de aproximativ 27.000 de ori.
În privința călătoriilor cu avionul, viitorul e încă incert pentru noi toți. Cine știe când și la ce prețuri ne vom mai permite să considerăm un zbor de un weekend până la Paris ceva normal. Mă tem ca acest stil de viață să nu devină un fel de pierdută la Belle Époque, un prilej în viitor de reverii nostalgice, precum cea pe care o simțim și în acest Excuse My French al lui Caro Emerald. Cântecul va prefața discuția cât se poate de actuală, însă pe care Eugen a purtat-o cu profesorul de economie Cristian Păun și care va fi în curând la dispoziția dumneavoastră aici la Radio România Actualități. I don't know what you must be on. You walked in like the Aga Khan. Did you fly in on a jet? Win a $1 million bet. So let me get my good shoes on. I wanna follow in the same old steps. Where you waltz around like you're the best. Where your garden blooms in May, but it's snowing every day. 'Cause you have Programul IMM Invest este un succes și se lucrează non-stop pentru prelucrarea dosarelor eligibile, după cum am aflat de la președintele Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, iar autoritățile lucrează acum la o schemă de garantare pentru leasing de echipamente pentru IMM-uri.
Este un sprijin în plus față de creditele avantajoase acordate până acum și presupune un plafon de 1,5 miliarde de lei, iar garantarea ar urma să fie de 50%. Sunt excluse însă din acest program achizițiile prin leasing pentru autoturisme și flote comerciale.
Eligibilă este doar finanțarea echipamentelor, iar avantajate vor fi companiile din sectorul IT și sectoarele cu tehnologie avansată printr-un procent de garantare mai mare. Profesorul Cristian Păun, președinte al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, ne explică și pe ce filozofie economică se bazează aceste criterii de eligibilitate. Să ascultăm interviul pe care ți l-a acordat.
Care este situația în programul IMM Invest acum?
În momentul de față ne apropiem de 7 miliarde. Sunt multe cereri care vin dinspre bănci. Avem deja anunțate oficial și câteva bănci care au finalizat acordarea plafonului. Noi apreciem că pe la jumătatea lunii viitoare, finalul lunii viitoare, putem să spunem că acest program și-a epuizat integral plafonul și 15 miliarde au intrat în sectorul IMM din România, capitalizând activitatea acestora într-o formă sau alta.
Și ca să lămurim discuțiile apărute în spațiu public legat de IMM Invest, spuneți-ne, vă rog frumos, de ce nu toate firmele au avut acces sau unde au fost problemele?
Pentru că această schemă este o schemă de creditare care se întâmplă nu din banii statului, ci se întâmplă din depozitele bancare ale fiecăruia dintre noi. Cu alte cuvinte, programul a făcut două lucruri importante. A pus la muncă depozitele bancare care stăteau în bănci, da? Și ele au intrat în economia reală. Pe partea cealaltă, acest program, până la urmă, a adus acest capital în zona IMM-urilor care sunt viabile. Practic, programul dă o șansă restartării acelor IMM-uri viabile care pot face dovada acestui lucru în fața băncilor. Și cu siguranță că programul se referă cu precădere și la acele companii care au avut o activitate cât de cât consistentă, pentru că, din păcate, la acest program s-au adresat și companii cu o cifră de afaceri semnificativ redusă, iar finanțarea prin acest program este corelată și cu această cifră de afaceri, cu volumul de activitate. Nu poți să oferi unei firme un credit de 5 milioane, 10 milioane de lei, care înseamnă în euro destul de mult, aproape 2 milioane de euro, iar cifra sa de afaceri nu depășește în tot anul 10.000 de euro. Programul cumva a dimensionat această asistență financiară la dimensiunea afaceri, la dimensiunea companiei. Deci, din acest punct de vedere, au fost foarte multe firme care nu s-au calificat pentru că fie nu au înțeles corect natura acestui program. Este un credit bancar acordat după toate rigorile creditelor bancare, mă refer la rigorile de prudențialitate bancară. Este un credit bancar care trebuie returnat și din acest motiv și banca și fondul se uită să vadă dacă acea afacere are în viitor capacitatea de a da bani înapoi și cu siguranță este și un program foarte util, pentru că am văzut foarte multe voci care spun că acest program ar fi un program al băncilor, un program inutil. Din potrivă, accesul la finanțare al IMM-urilor este unul foarte limitat. IMM-urile, în general, nu prea sunt, până la urmă, în atenția băncilor și în atenția tuturor celor care dețin capital și investesc în economia reală, pentru că ele nu au o activitate suficientă în spate, nu au un volum de activitate suficient de important încât să devină credibile. Ori acest program asta a făcut, a adăugat credibilitate sectorului IMM prin prezența acestei garanții a statului, încât IMM-ului să nu-i fie solicitate alte garanții decât cele legate de diferență, 20% pentru investiții, respectiv 10% pentru capitalul de lucru, trebuie asigurat și de către antreprenor. Și e normal să fie așa, pentru că altfel nu-l ții legat, nu-l determin să fie responsabil cu banii pe care îi primește de la bancă. Deci trebuie acest hazard moral ținut sub control, chiar și prin acest procent relativ mic pe care noi l-am păstrat la nivel de antreprenor.
Ca profesor de economie, vă întreb acum, cum se vede șocul coronacrizei în viața reală a cetățeanului, domnule Păun?
Este o criză foarte complicată din foarte multe puncte de vedere, prin natura ei. Este o criză medicală care ne provoacă foarte multe costuri. Mă refer aici la costuri de producție, dar nu mai poți produce la fel ca înainte. Trebuie să respecti aceste reguli sanitare foarte, foarte explicabile sau justificate. Vorbim de asemenea de costuri medicale foarte mari, care înseamnă resurse bugetare importante, care se puteau duce pe alte lucruri și pe care, din păcate, acum trebuie să le alocăm pentru zona aceasta medicală, nu doar noi, peste tot în lume. Dar este și o criză care cu siguranță provoacă până la urmă și companiile și pe parte de derularea afacerii. Trebuie să devii mai digital, trebuie să te conectezi online cu clienții tăi mai mult, cu furnizorii tăi mai mult și să încerci să automatizezi pe cât posibil procesele de producție, astfel încât să ai nevoie de cât mai puțini oameni în aceste procese de producție. Ori toate aceste lucruri înseamnă resurse, înseamnă investiții, capital pentru investiții, pe care nu toată lumea sau nu toate companiile îl pot accesa ușor. Salvarea în această criză va depinde enorm de mult de modul în care înțelegem importanța economiei reale și înțelegem că această economie reală are nevoie de acele măsuri care pot oferi un maxim de efect de antrenare și care alterează cât mai puțin din sănătatea acestei economii. Este foarte ușor să spui, haide să punem bani pe noptieră tuturor companiilor și tuturor persoanelor fizice din România. Ideea este că noi nu avem acești bani, ideea este că dacă facem treaba aceasta, practic nu facem nicio diferențiere între cine este mai performant și cine nu. Și ideea este că dacă facem această treabă, în final nu facem decât să ajungem la inflație și să ajungem la probleme și mai mari decât cele pe care le aveam până acum.
Voiam să vă întreb despre variabilele de care depinde redresarea economiei în momentul ăsta.
Cu siguranță trebuie să trecem încet încet de la compensarea totală a veniturilor oamenilor și a anumitor costuri la nivelul sectorului de afaceri pe măsuri care încurajează reîntoarcerea responsabilă la muncă, angajarea responsabilă de personal cu respectarea acelor condiții de siguranță medicală. Deci trebuie să încurajăm prin măsurile luate în perioada următoare repornirea economiei, chiar de ce nu putem să plusăm puțin chiar impulsionarea economiei mult mai mult față de perioada anterioară și acest lucru ar trebui făcut și cu o schimbare oarecum a paradigmei, să trecem dinspre o economie în care stimularea consumului a fost motorul, către o economie în care stimularea investițiilor să fie motorul de tracțiune.
Vor crește pensiile anul acesta? Cu cât?
Guvernul României, prin primul ministru și nu doar la nivel de prim-ministru, a fost foarte, foarte clar pe acest subiect. Și anume faptul că aceste pensii trebuie să crească, cu siguranță, pentru că vorbim de pensii mici, dar această creștere trebuie făcută responsabil și trebuie corelată cu situația economică actuală a României. Din punctul meu de vedere acum, este falimentar să te gândești să crești pensiile pe datorie, adică pe resurse pe care nu le ai, nu le produci. Și acest lucru este valabil nu doar pe subiectul pensii, este valabil pe subiectul oricărei cheltuieli guvernamentale pe care o faci. Ideea este de a limita cât mai mult deficitul, pentru că deficit înseamnă amanetarea viitorului. Pe acest caz specific al pensiilor, creșterea pensiilor pe datorie se face din viitorul nepoților. Refuz să cred că în România ar exista bunici care s-ar gândi la astfel de creșteri nesustenabile. Și cu siguranță, dacă există o creștere de pensii, ar fi foarte important ca această creștere de pensii să se facă puțin diferențiată, adică mai mult la pensiile mici și poate mai puțin la pensiile mari și foarte mari. Se vor face niște calcule, se va observa foarte atent modul în care se mișcă economia reală și eu sunt sigur că dacă există resurse suficiente, aceste pensii vor crește cu procentul care să fie sustenabil, să fie suportabil, fără complicații foarte mari pe parte de stabilitate macroeconomică. Până la urmă, trebuie să ne dorim și pensii mai mari și pensii mai bune, dar trebuie să ne dorim și o anumită stabilitate a economiei românești și trebuie să ne dorim și o anumită sănătate a finanțelor publice, pentru că ele merg corelat. Oricine ar propaga altceva de decât aceste lucruri, nu este decât un irresponsabil sau un populist. Și cred că ar trebui să fim mai atenți cu aceste promisiuni care se fac de multe ori în ban și care nu fac altceva decât să provoace această ostilitate permanentă între anumite categorii în societatea românească. Cred că chiar dacă până la urmă e dificil, ar trebui măcar aceste pensii să fie ajustate cu rata inflației pentru a-și păstra puterea de cumpărare. Și noi am avut, din păcate, o inflație destul de importantă atât în anii trecuți și încă există, chiar dacă este în scădere, această inflație s-a înjumătățit, practic ea este tot acolo și cu siguranță se poate adăuga peste această rată a inflației un anumit procent care să asigure un confort cât de cât minim pentru pensionari. Pe partea cealaltă, sistemul public de pensii din România cu siguranță are nevoie de o reformă și cu siguranță are nevoie de o regândire totală a acestui sistem, astfel încât toți tinerii care intră în câmpul muncii să înceapă să intre pe celălalt tip de sistem, sistem de pensie cu acumulare și să încercăm încet, încet să creștem procentul din pensia noastră care merge pe acel tip de sistem de pensie cu acumulare. Este singura variantă pe termen lung. Pe termen scurt, probabil vom face mereu acest ping-pong cu procentele de creștere dinspre, să spunem așa, factorul politic și mereu pensionarii și nu doar pensionarii vor fi folosiți ca masă electorală și din păcate ei nu sunt așa ceva. Adică ar trebui și noi să ne gândim la bunicii noștri nu doar în an electoral și nu cu atâta vehemență în an electoral.
Invitat la ultima ediție la dispoziția dumneavoastră din acest sezon a fost profesorul de economie Cristian Păun.
La Radio România Actualități continuă însă poveștile de Noapte Bună Copii difuzate însă după muzica verii de luni. Noi suntem Anca Șurian Capru și Eugen Rusu și vă dorim să aveți o vară sigură, petrecută într-o dispoziție excelentă.